Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Teie ees on 2023. aasta esimese nädala intervjuude kokkuvõte, ehk 5 kõnelust erinevatel teemadel. On tagasivaade lõppenud aasta viimasel päeval siit ilmast lahkunud emeriit paavsti elule. Kuuleme sellest, et ELK Tartu Maarja kiriku aastapäeval sel nädalavahetusel lülitatakse igapäevaseks kasutuseks sisse uued kellad kirikutornis. Juttu tuleb ka sel pühapäeval algavast Allianz palvenädalast ja väga südamlik intervjuu tuleb meile otse Ukrainast neilt tublidelt Eesti kristlastelt, kes aastavahetuse ajal sinna abi käisid viimas. Lõpetuseks on teie ees ka tutvustus ühest värskelt ilmunud raamatust vägagi kurioossel teemal. Aga kõigepealt annab hommikutoimetaja Kaarin Naftal sõna Eesti katoliku kiriku piiskopile.
Nädala Kaja.
Meie telefonivestluse teemaks on emeriit paavst Benediktus 16. Lahkumine eelmise aasta lõpus. Telefonil on Rooma katoliku piiskop Philippe Jourdan. Ma arvan, isa Philippe, et teil on väga eriline kogemus, mida saaksite kuulajaga jagada, sest te tundsite lahkunud emeriit paavsti isikliku kokkupuute kaudu.
Ja tõesti, ja juba ammu, sest kui mina õppisin preestriks Rooma, siis teatud põhjustel ma tegin koostööd paavse merituse, tolajal ta ei olnud emeritusega ega paavsigi, ta oli usu kongregatsiooni prefekt Roomas ja ma tegin koostööd tema sekretäriga just kardinaal Josef Ratzingeri nagu raamatute tõlkimise asjus, nii et seetõttu ma mul on olnud see privileeg ja see au temaga üsna sageli kohtuda ja muidugi palju aastat hiljem, kui olin juba piiskop, siis olen ka käinud tema juures, nagu kõik katoliku piiskopid teevad. Ma ütlesin muidugi, on väga raske on lühidal kogu võtta ühe inimese elu, mis on kestnud 95 aastat, aga mõned aspektid, mis minu meelest on praegu ja meie praegusel ajal eriti tehtsad või millest vähemalt meie võime õppida ja ükskõik, kas me oleme katoliklased või mitte katoliklased või luterlased ortodoksid või üks on see, et kindlasti ta oli väga silmapaistev teoloog, seda meie kõik teame ja võib öelda, et minu elest praegusel ajal ta oli katoliku kirikus võib-olla see kõige silmapaistvam teoloog just või see teoloog nagu number üks just tema kogemuse peras, tema teadmiste peras ja aga samas ta oli ka väga alandlik. Seda annab, et suhtlemine temaga oli väga lihtne, tal oli selline väga südamlik iseloom. Tõsest küljest on selge, et tal oli väga kindlad mõtted, mis eriti mis puudutasid Kristuse õpetust. Ja see sõtu vahel eriti võib-olla Lääne-Euroopas või Prantsusmaal näiteks, et ta nimetati, teda kutsuti panserkardinaliks. See oli selline nagu muidugi iroonia, nii nagu kui ta oleks olnud väga selline väga karm ja natukene halastamatu nagu soomuk. Aga tegelikult reaalses elus ta oli vastupidi ta väga palju nagu kuulas inimesi ja küsis ja see oli ja minu jaoks on see, mis seal umustat välist alandlikus just, et sa paned tähele kõik teised inimesed, ükskõik, kes nad on ja sa tõsi võtta kuulla ja seda, mis neil on öelda. Vahel me arvame või meil on selline kujutlus või võib-olla isegi kogemus vahel, et suured intellektuaalid, filosoofid või teoloogid on inimesed, kes elavad natukene kaugel tavalisest elust ja ka tavalistest inimestest, kes, kelle mõtted on nii kõrged, et nad isegi ei viitsi nagu küsida, mida teised mõtlevad. Ja peab ütlema, et Paasvenituse kas oli hoopis teist moodi, tähendab, et ta alati küsis, alati tundis huvi inimeste vastu.
Kas võib öelda, et see oli ka teatud alandlikkuse märk, et mis samas oli ka teedrajav, et Benediktus 16. Lahkus emerituuri tervislikel põhjustel?
Jaa, ma arvan, et tal oli selline, kui ühel hetkel ta tundis, et ta ei saa täita oma ülesanded, eks ole, füüsilistel põhjustel, nii nagu oli vaja kiriku heaks ja inimeste heaks, siis ta ütles, et ta väga lihtsalt. Ja ma ütleksin, et see on tõesti kooskõlas tema ise loomuga. Tema vahel oli ka ütelnud, ma mäletan, et kui ma olin Roomas, et kui tal pole midagi erilist öelda, siis ta ei ütle midagi. Ja eriti see oli väga üllatav Roomas või Lõuna-Euroopas, kus võib-olla inimesed püüavad niiku nii alati midagi ütelda. Aga Paasvenitusega oli nii, et tema ise ütles väga lihtsalt, et mul selle küsimuse kohta või selle teema kohta, et kell mul pole midagi öelda, nii et ma ütle, kui oodake, kui ma olen kõik lugenud väga põhjalikult ja kui mul on midagi öelda, siis ma ütlen, aga mida ma ei ütle. Ja võib öelda, et tema paasiameti kohtas on ka olnud sama asi. Ta nägi ennast kui väikest sulast või teenrit Issanda Viinamäel ja ma arvan, et see on see, mis on teda alati juhtinud, mitte hoida võimu või enda jaoks, vaid nii kaua, kui ma saan olla kasulik kirikule ja inimestele, siis ma täitan seda ametit. Kui mulle tundub ühel hetkel, et ma ei suuda enam olla nii kasulik kui paavst peaks olema, eks ole, oma ametis, siis ma lubun sellest ja ma arvan, et see on see, mida ta on teinud. Ja muidugi ta ei ole seda teinud lihtsalt niisama, et minna puhkama kuugi, ma ei tea, Karibi saartele, vaid tema ise ütles, et nüüd edaspidi ma olen nagu kloostris, eks ole, ja tegelikult ta elas seal Vatikanis nagu ühes väikses kloostris ja ta pühendas täielikult oma elu palvele. Ja palvele kogu maailma ees ja kui kiriku ees ja seda kuni lõpuni.
Emeriit Paavsti enda soovist oli, et tema ära saatmine on üsnagi tagasi hoidlik, et lõpetuseks mõne sõnaga, et kuidas Benediktus 16. Ka hüvast jätmine on planeeritud.
Jaa, vähendab, see toimub homme Petruse Basilikas. Muidugi tema tahtis, et see oleks väga see hoidlik, aga siiski ta on endine paavst, nii et nii palju, kui ma tean, on päris palju riigi peasid või presidente või kes on juba teada annud, nad tulevad erinevates riikides, eriti Euroopast ja igalul palju riike ja saadavad esindajad, sest muidugi paavst on ka olnud vähemalt, kui tuonne Merkist on olnud riigipea ja Roomapassilt, nagu me teame, on ka nagu suur mõju igal pool, kui just vaimnev ja religioose autoriteet, aga muidugi sellel on ka tehtis, ütleme, üldse nagu maailma tasandil ja see on päris palju inimesi tulevad, nad ootavad ja 60 000, ma olen lugenud. Aga igal juhul ma arvan, et kõige tähtsam on see, et kui Paasvenitus saaks praegu siin rääkida minu asemel, siis see, mida ta ütleks, on kindlasti, et ma palvetake minu eest ja minu hinge eest, et Jumal võtaks mind vastu oma riiki. See oli, ma arvan, ainukene asja, mis tema jaoks oli tehtis.
Suur tänu, isa Filip, selle sügava vestluse eest.
Palun ja ilusat päeva. ja loodame, et selle suure inimese mõju, kes on olnud paas Benediktus, kestab jau aega.
Nädala kaja.
Järgmised intervjuud toovad teieni hommikutoimetajad Rauno Veri ja Laura Jõgar ning kõigepealt siirdub jutujärg Tartu linna.
Nädalavahetusel peab Tartu Maarja kirik oma 181. aastapäeva. Tänatakse ehitajad ja kõlavad esimest korda ka kiriku kellad. Kaunist päeva algus on öelda Maarja kiriku sihtasutuse juhatajale Silvia Leijarule. Asume kohe kribinal ja krabinal pühapäevast ettevõtmiste juurde. Mida on sünnipäeva puhul plaani võetud?
Loomulikult kiriku aastapäeva puhul on meil jumalateenistus ja on see ka nüüd siis meie oma kirikuhoones. Et kui tavapäraselt me peame jumalateenistusi õpetaja tänavas meie koguduse majas, siis sellistel puhkudel me koguneme ikkagi meie päris kirikus ja täname siis jumalad selle eest, et meil on võimalus oma pühakoda taastada. Peale jumalateenistust siis algabki meie selline pidulik osa nii öelda, kus me siis täname kirikutorni taastajaid, et loomulikult meie peatöövõtjad, aga seal on ka hulgaliselt altöötegijaid, kes on väga suur tänu ja väärt ja näidanud üles suurt pühendumust kirikutorni taastamisel, nii et iga üks neist on kindlasti rohkemat väärt kui lihtsalt tänu ja soe tähepigistus, aga nii see on. Ja noh, lisaks sellele siis, kui tänud saavad antud, siis on meil selline tore võimalus näidata esmakordselt oma kelladest valminud filmi, et üks tore noor naisterahvas Linda Maria Saar on koostanud siis meie kellade valmimise teekonnast ja ka nendest lugudest, nii öelda, mida need kellad jutustavad sellise toreda filmi nagu neli, on meil nimelt neli kella ja selle siis esmaettekanne ka toimub sellel samal pidulikul aastapäeval, nii et vaatamist on üks jagu, aga ka see veel ei ole kõik. Et tegelikult on meil praegu veel viimased lõpetamised ka torni ehituse aeg võttel, et meil terve torni ehituse perioodi oli üleval siis ehituskaamera, mis igas tunnis mõned klõpsud tegi sellest protsessist, mis seal parasjagu käimas oli ja nüüd see poolteist aastat siis on saamas kokku üheks lühikeseks videoks, kus siis niimoodi kiirelt torn kerkib, nii et ka see on väga põnev vaatamine kindlasti.
Väga põnev on ka see, et kirikukellad alustavad nii-öelda põhitööd. Kuidas see käib?
Jaa, tõepoolest, et me, kui me kellad suvel pühitsesime, siis me alguses lülitasime oma uued kellad sellisele nii-öelda lühendatud kavale, et nad siis helisesid ainult meil laupäeva õhtul ja pühapäeval enne jumala teenistust. Aga nüüd on need juba natukene lasnud naabritel seal ka harjuda ise enda kohaloluga, nii et kiriku aastapäeva puhul siis me lülitame sisse ka tunnikellad. Ja tunnikellad kiriku aastapäeval on tegelikult ka hästi sümboolne, sest et päevasel ajal tundi lööb meil rõõmukell. Ja rõõmukell on tänukell tegelikult kõikidele Maarja kiriku taastamise toetajatele ja sõpradele ja kes on mingil viisil panustanud, et igakord helisedes siis oma helin hakata kõiki tänav. Lisaks sellel on rõõmukell ka tegelikult laulupeokell, et tema pinnal on kaunistuseks Eesti Vabariigi hümni noodikiri 3. salmi sõnadega. Ja miks me just hümni valisime, on tegelikult see, et seda kanti esimest korda ette esimesel üldlaulupeol. Ja toona küll veel ülistuslaulul on kodumaale, aga see laulupeo side sealt just nimelt tuleb ja noh, mis võiks olla kaunim, kui tänada meie hümni noodikirja kandva kellaga kõiki Maarja kiriku taastamise toetajaid.
See kõlab küll veidi kummaliselt, aga kui suur töö on sellise kellade komplekti töö läbi mõtlemine, selle töörütmi paikapanek ja rakendamine?
Noh, õnneks on nii, et eelkaas on ikkagi oma kiriku kellade helistamise kord ja noh, suures osas me ikkagi lähtume sellest. Et võibolla nüüd, mis puudutab seda tunnikella ja natukene ütleme eelkaasüsteemist väljaspool olemist, et see on tõesti meie enda algatus, aga suures osas, noh, ütleme kõik need, kuidas jumalateenistuste eel ja kuidas laupäeva õhtuti helistatakse seda nagu nii öelda siis töö ja puhkeaja vahekorra kella, et see kõik tuleneb tegelikult ELK korrast ja samamoodi kõik need sellised riiklikud kellade helistamised, et näiteks alles kolmandal oli meil ju selline kellahelin hommikul kell 10.30, kus siis tähistatakse Eesti vabadussõjategevuse lõpetamise päeva. Ja näiteks 25. märtsil ja 14. juunil siis helistatakse Leina kellana ka repressiooni ohvrite mälestuseks. Et need on sellised kõik üle siis Eesti ELK poolt kehtestatud korra järgi paika pandud kellade helisemised. Nii et noh, suures osas on töö meie eest juba ära tehtud.
Aga kui palju teil endal oli mänguruumi, et me otsustame, et sellel hetkel lööb just see kell nii palju?
Jaa, et see, milline kell nüüd tõesti lööb või heliseb, et see on ikkagi meie enda selline paika pandud mõte ja tegelikult noh, meil ikkagi väga suureks abiks oli Toomas Mäeväli, kes kogu selle kellade, ütleme sellise kontseptsiooni välja töötamise juures meid väga suures osas aitas või noh, ütleme põhirõhk tegelikult oligi tema peal. Et tema siis tegi ettepanekud, et millised kellad millisel ajal löövad, et noh, näiteks kui pühapäeval kutsuvad kellad jumalateenistusele, siis kell 11 heliseb usukell ja kell 11.30 rõõmukell ja 6 minutit siis enne jumalateenistuse algust helisevad rõõmulootuse ja usukellad koos. Et väga pidulikal sündmustel, noh, kindlasti ka eeloleval pühapäeval me helistame kõiki nelja kella koos. Ja see on selline tõesti väga eriline kooskõla.
Ja Silvia, see pühapäev saab olema kindlasti väga eriline ja pidulik päev. Kas sel aastal oskad öelda, mis kiriku juures plaanid on korda saata?
Jaa, et meil on tegelikult plaanid. Ma loodan, et me saame välja ehitada siis tiigitänava poolsed sellised otsakonstruktsioonid, mis on eeltööks katuse töödele. Et seal on koos torniga lammutati ka seda tiigitänava poolsemat otsakelpa ja noh, nüüd uue siis sellise siselahenduse järgi sinna altari tagusesse osasse tulevad ka sellised, noh, ütleme, kontoriruumid, mille konstruktsioonid on vaja välja ehitada ja kuna need seinad, siis kaks kandvat seina lähevad välja katuseni ja on nii-öelda katust kandvat konstruktsioonid, et siis on need nagu sellised paratamatud eeltööd. Ja ma loodan, et ma sellel aastal jõuan nii kaugele, et need nüüd valmis ehitada. Mul on veel raha pisut puudu sellest, et seal see eelarve on pisut üle 200 000 euro ja ütleme, et mõnekümned tuhanded on mul sellest tööst veel puudu, aga noh, ehk jumala abiga me saame selle raha kokku ja saame need tööd siiski teostatud ja siis edasi juba seda sama etappi pidi minnes peaks olema katuse taastamine, noh, kogu selle etappi maksumus on ütleme seal miljon või natukene peale, et siis me lihtsalt jälle kogume natukene edasi.
Silvia, see sama küsimus, mida ma alati teie käest küsin, kuidas saavad meie kuulajad aidata?
Jaa, kuulajad, suur tänu teile kõigile senise toetuse eest ja tõesti ilma iga inimese panuseta oleks need tööd meil kõik siiani teostamata, aga ka edaspidi me teie tuge vajame ja tartumaaria.ee on kõik meie annetusviisid leitavad, meil on olemas annetustelefoninumbrid, siin juures ma muidugi ütlen, et need on anonüümsed annetused, mis annetusnumbritele tehakse, et mina soovitan alati kõigil teha panka ülekanne, siis mul jääb kenasti teie nimi sinna kirja ja tulevikus, kui meil kirik on valmis, siis meie kirikus on selline kõikidele toetajatele tänu tahvel, kus need nimed ära mainitakse ja kõiki siis ka tänatakse. Nii et tartumaaria.ee taastamise rubriigist leiate sihtasutuse kontaktid ja pangakontonumbrid ja ka muud annetusviisid ja kes tahab teha näiteks sularaha annetust, siis alati võib astuda sisse õpetaja täna 5 kantseleisse teisipäevast neljapäevani kella 9-st kella 1-ni ja saab teha ka sularaha annetuse. Ja veel kord tänu tõesti kõigile senistele toetajatele.
Tartu Maarja kirik peab sel pühapäeval 181. sünnipäeva. Väga suur tänu teile Silvia Leiaru selle hommikuse jutuajamise eest ja selle suure töö eest, mida te olete nii suure kannatlikkuse ja järjekindlusega teinud. Kas pühapäeval tohivad kõik tulla?
Pühapäeval on kõik külalised oodatud, kes tunnevad huvi, kes tunnevad sidet Maarja kirikuga ja loomulikult, kes tahavad, siis me saame ka torni minna ja sealt kaunist Tartu linna vaadet nautida, nii et kõik on väga oodatud.
Suur tänu ja palju õnnistust!
Aitäh, kõike head!
nädala kaja.
Sel pühapäeval algab Tallinnas ja mitmetes teistes Eesti linnades allianspalvenädal. Sellest olen palunud rääkima Eesti Evangeelse Alliansi peasekretäri Indrek Luide. Tartus on allianspalvenädal juba lõppemas ja oli sel aastal eriline oma hommikuste toimumiste poolest. Mille poolest on üle-eestiline allianspalvenädal sel aastal eriline?
See sõna eriline on muidugi väga hästi esile toodud. Aga võibolla selle tõttu arvestades seda, mis meil ühiskonnas praegu toimub ja et meil suht lähedal toimub sõda ja muud asjad on allianssinädala peateemaks rõõm. Võibolla see tekitab sellise olukorra, kus me peaksime kurvastama ja meelt parandama ilmselti ja nii edasi, nii edasi. Aga Sveitsi evangeelne allianss, kes selle materjali koostanud, on pannud pealkirjaks rõõm. See on oluline, et meil tihti peale nendes valudes, mis me siin praegu näeme, kus on majanduslikult raske ja siis sõda on ja muud asjad, me kaotame selle võibolla põhilise osa, mis kristlastel ka peaks olema see rõõmuteema, kaotame selle ka koos sellega ära, et nüüd see on hea võimalus sellel allianspool nädalal, nii nagu Tartus hakkab lõppema, nagu sa ütlesid ja paljudes kohtades just algab, et me seda rõõmu ikka hoiaksime alles, nii et kutsun üles jätkuvalt Kristust üks osa meie eludes võiks ikka ka rõõmu osa olla.
Kellele on allianssnädala palvused suunatud?
No üldiselt on niiviis, et kui me nüüd näeme seda Euroopa allianssi tervikuna, et siis kutsutakse üles kristlasi. Tähendab, et kui ühes väikeses linnas või asunduses on vähemalt kaks eri kogudust või eri konfessiooni kogudust lausa, et nad võiksid sellel nädalal või aasta alguses vähemalt ühel õhtul või siis kaks korra, kahel korral õhtul koguneda ühiselt, et teenida üksteist ja jagada sellist ka sõna ja olla ka palves ja rõõmu teema on nagu seda peamine, et ka materjal on täitsa olemas, mille kaudu on võimalik kõike seda nagu korraldada, nii et Eesti Evangeelse kodulehel on kõik materjalid olemas, mida Sveitsi allians on kokku pannud. Nii et see suunatud põhimõtteliselt Jumala lastele ja kristlastele, evangeelsetele kristlastele ja ristirahvale, et nad võiksid tulla rõõmsalt kokku ja tänada issandat kõige selle eest, mida me oleme kogenud möödunud aastal ja kui see aasta 2023 on ka meie Eesti jaoks selline oluline muutuste aasta äkki, mis puudutab just ka Riigikogu valimisi, et siis oleks nagu asja meil palvetada ja rõõmustada selle eest, et issand ei ole veel tagasi tulnud ja meil on võimalik veel evangeeliumi kuulutada suuri rahu ja rõõmu hetkel.
Et see on siis selline ajatu rõõm, mis saab kristlastel olla?
Ta on jah, selline ajatu rõõm ja ärme vaatame tänasesse päeva, nagu taevis ütleb ka, et ära muresse omese päeva pärast, aga ometigi ta ütleb samal ajal, et ükski ei hakka ka seda pidama, kui ta ei ole enne maha istunud ja palvetanud ja uurinud, mis värk on, mis plaanis on. Ja minu mõelest see allians palve õhtu erinevate konfessioonide kristlaste vahel just seda peaks nagu näitame, et me oleme võimelised kokku tulema, me oleme võimelised palvetama, otsime ühes, kus issanda paleti ja siis toimetame oma kogutustes just parimal viisil ja rõõmuga muidugi.
Kui pikk allianspalve nädala traditsioon juba on?
Oi, see on pikk. Isegi Eestis mul on üks selline suur pulla, mis on aastast kuskil 1860 isegi Eestis, kus on hästi suur papper, kus on saadete kogudustele laiali. Ja põhiliselt küll nüüd evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidud on seda peamiselt korraldanud kaasates siis kõiki teisi evangeelised kogudusi, nii et see on päris suur. Aga nüüd võiks öelda, et Eesti Vabariigi ajal, kui 1991 algas, siis kuskil 2000 aastal registreeriti uuesti evangeelia allianss ja siis on järjepidevalt 25 aastat umbes seda asja ka korraldatud Eesti evangeelise allianssi poole pealt, aga enne seda sõjaajal, ütleme või okupatsiooniperioodil olid erinevad kogudused, kuna ma olen nüüd EKP liidu taustaga, siis minu teada allianspalve nädalaid tehti või evangeelise nädalaid läbi Nõukogude liidu okupatsiooniperioodi, ikka mäletan Pärnu ja Maanal koguduses käisid meedotiste vennad rääkimas ja aega, et Luteri vennad ja need usu vennad, kes tõesti evangeeliumi kuulutasid ja see üheskus paletatud. Ja mulle meenub vähemalt nooruspõlvest, see oli nagu pidulik kokkutulemine ja ma väga loodan, et sellised kokkutulemised saavad toimima ka 2023. aastal jaanuarikuu alguses.
Milles seisneb sinu hinnangul allianspalve nädala väärtus?
No just väärtus on see, mida, et kõik erinevad konfessioonid, on ta nüüd evangeeliumkristlased või baptistid või metodistid või nelipüülased või adventistid või luterikiriku inimesed või ka teised, just iluti astus ka Lensi liikmes, üks kataliku vend, et me võiksime ühes koos tunda, et issand on meie peamine ja see, mida nüüd Jeesus ka ütleb, et milles peaks siis meid tuntama selles ühiskonnas, ikka selle läbi, et me ühes koos midagi teeme. Ja kui midagi head võiksime teha, kus meil ei teki ka mingit teoloogilist probleemi, võiks öelda, ongi siis see palvetamine, kas me siis laulame palves või siis hõiskame kõva häälega palves või oleme vaiksed palves, et see vorm ei ole nii oluline, vaid see just see, et me tuleme kokku ja tõesti sellega koos õhtuti, siis palvetame ühes koos gruppides või palvetab keegi kõva häälega ees ja teised vaiksed kaasas. Ma olen mingil aastal, et 94 mul õnnestus käia Lõuna-Koreas Soulis ühele suure palvekonverentsil ja mäletan Olympia staadionil, kui seal 100 000 üliõpilast oli kogunenud ja kui nad palvetama hakkasid, see on mul siiamaani kõrvus selline ühine palve ja see oleks nii vahva, kui üle Eesti kõiki need 800 kogudust, kus meil Eesti summes on või 600, igal poolt kostuks selline palvehääl Jumala poole ja ma usun, et siis need hirmud, mis meil praegu on, kas või see, et meie idanaaber võiks hakata kuidagi aru saama, et võiks jälle Eesti ära kaperdada, et seda siis ei toimu. Ma olen küll seda usku, et ühiselt Euroopa Liidus oles või NATO's on ka hea, aga kui Jumala meid ei kaitse, siis võivad ka need abimehed olla liiga jõuetud kaitsmaks, ütleme, meie väikest pisikest maad. Mis on tegelikult väga armas ja kui me enam saavutame inimesi, kes võiksid Jumalaga koos kõndida, siis seda kindlam on ka siin sellisel väiksem maalapil ring liikuda.
Nii see on. Kust leiab lähemat infot selle kohta, millal allianspalvused toimuvad?
No praegu olen kõik pannud Eesti Evangeelisen kodulehele www.allianss.ee, seal on siis esimene artikkel kohe, kus on kõik siis üleval, kus kes on mul teada. Nii et nad on valmis kokkunema ja ma tegelikult isegi ootan veel, et ikkagi tuleksid ka sellised paigad nagu Rakvere ja Viljandi, Võru, Valga, ka Kuressaare, kes on traditsiooniliselt olnud. Praegu on Hiiuma, Pärnu, Tallinn, ka Jõhvi ja mind suureks rõõmuks ka Narvas tuli teada, et nad kogunevad. Nii et kutsun üles ka sellised väiksed paigad nagu lihtsalt Valkla ja Kuusalu on ühes koos edas tagasi kõndimas ja ootame teise väikse paiku samamoodi, nagu ütleme siin Rapla on ühe korra kogunemas. Olge tublid, kuigi veel keegi kuuleb, veel on aega mõistlik vähemalt kord ühes õhtus kokku tulla ja organiseerida. Ja materjalid ka on Eesti, Vene ja inglise keeles kodulehel olemas, mida ka siis, nagu ma ütlesin, Sveitsi evangeelne Lensi veeskond on kokku pannud.
Suur tänu sulle Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Indrek Luide selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Ja suur tänu õnnistamast ja õnnistatud ka kolmekuningi päeva täna paljudele kogudustele.
Nädala kaja.
Kristlikud töötegijad, pereraadio tuttavad ja head sõbrad Sander Kukk ja William Borisenko on tagasi teil Ukrainast, kuhu viidi suuraadung. Abi kaunist päeva algus saan öelda Sander Kukele, kui kaugel te oma reisiga praegu olete?
Ja me oleme nüüd Ukrainas tagasi teel. Praegult hetkel me oleme sellises linnas nagu Selm, see on Poolas. Me jõudsime siia eile õhtel kuskil kella 11 paiku, meil oli hotelle ette tellitud ja me ööbisime ära. Hommikul kinnitasime keha ja nüüd me hakkame Tallinna poole tagasi sõitma.
Ja Sander, kuidas nüüd võtta kokku mõne lihtsa lausega see reis ja käik see kord Ukrainasse?
Oi, see on midagi fantastilist, see on midagi ebainimlikku, mis meil on toimunud tervuse aeg. Nii et me sõitsime välja 29. detsembril. 30. me olime siis Ukrainas üle piiri. Kõigepealt me läksime sellise linna nagu Lutsk, viisime sinna kahele perele generaatorid ära. Seal muidugi kaeti meile lauad. Toideti kõhud täis, ei lastud ära niisama ja sealt me läksime, sõitsime edasi Uumanisse, kus on rehabilitatsioonikeskus Dom Piira, see peaks olema tõlkes siis sõbramaja või midagi taolist. Seal on, nad on meil vanad sõbrad, Ruslan ja Maria, kes seda keskust juhatavad. Seal me julgustasime, siis me ehitasime seal annetustega ostetud komponentide sellise väikse elektrijaama, kui niimoodi võib nimetada, kuna Ukrainas on 2 tundi, 4 tundi on elekter, siis teda ei ole jälle ja põhimõtteliselt seal majas on praegusel hetkel, isegi kui riigis on puudub elekter, siis seal on elekter alati olemas. Ja sealt me siis sõitsime edasi pühapäeva hommikul Krivoi Roogi, kus on üks kogudus, kellega me sõbrustame. Ja seal võttis meid vastu piiskop Valeri. Esimese asjana millegi pärast tal oli südames meid tutvustada kaplan Jevgeniga, kes töötab ja teenib Ukraina armee juures või siis rindel otse. Ja me kuulsime selliseid tunnistusi, kõigepealt muidugi jubedusi, mida seal sõjaga on kokku keeratud, kuidas inimesi tapetakse, kuidas inimesi hävineb. Rindejoonel lihtsalt vedeleb pakkide viisi laipu, keda see on siis vaenlase poole pealt, et neid ei koristata ära. Me kuulsime tõesti selliseid jubedusi, aga samas me kuulsime sellise õnnistusi, et Ukraina riik on loonud 600 kaplani kohta otse rindele ja nad on saanud sellest aru või siis on saanud tarkust, et see kaplani koht peab olema, et rindel tõsta üles inimeste vaimsust või siis, et nende eest palvetada, nendega koos rääkida, juhatada, pihtida, jagada Jumala sõna. Ja see, kuidas ta meil on seletas seal, et kuidas teda võetakse rindel vastu, tema ümber ehitatakse inimkilp, viiakse kaevikudest läbi, et selle mehe siis Jumala sulase elu hoida inimhinnaga, et tema saaks neid teenida, neid üles tõsta, nendele Jumala sõna rääkida, nendest palvetada. Me oleme rääkinud, et sõjas kaevikus ei ole ateisti. Sõna otseses mõttes need inimesed, kes on tulnud kunagi sinna sõtta ja ei ole Jumalat uskunud, nad on kõik hakanud palvetama. Me saime selliseid tunnistusi, kus 3-kordsest palk laest, kus on kaevikus, kukuvad raketid läbi ja ennem seda on just palvetatud. Need raketid ei plahvata. Inimelusi säästetakse, nad lähevad ründele, nad palvetavad ennast ennem. See laiba meri on kuskil seal maa peal ja Jumal katab inimestel silmad ja meeled, et nad ei näeks seda jubedust. Nad lihtsalt lähevad, Jumal näitab neile, mida nad peavad tegema, nad tulevad tagasi kõik eluga. Et see on midagi sellist, mida ütleme inimlikult ja lihtsalt seda igapäevaselt ei ole võimalik aru saada, mis seal toimub. Seal on Krivoi Roogi linnas on 60 000 sisepõgeniku, kellega nad tegelevad, keda nad aitavad, see sama kogudus, kus on piiskop Valeri. Nad toidavad, riietavad, nad kuulutavad Jumala sõna. Kogudused on hakanud kasvama meeletuskiirusega. Seal on avatud kümneid ja kümneid uusi kogudusi ja inimesed on näljased Jumala sõravas järgi. Ja inimesed järjest annavad oma elusid issandale, sest nad ei tea tegelikult, mis homne päev neid ootab. Ja kõige toredam, mida me nagu märkasime samamoodi selle samase kaose sõja, selle vaesuse keskel on inimeste südamed avatud, nad on alandlikud. Meid võeti vastu niimoodi, et kõik oma vaesuses kaeti meile lauad üliküllislikult, rikkalikult ja ma näen, et see kogu selle koletusliku sõja keskel inimeste südamed on rõhumu täise ja nad me näeme, et neil silmades on lootus, nad usuvad. Nad on saanud profetliku sõna aastaks 2023, et see aasta on Ukraina, siis ütleme riigi enda kui rahva taastamisaasta või taastusaasta. Ja nad seisavad selle peal, nad palvetavad, seal on palveketid konkreetselt kellaaegadega, palvetatakse Ukraina riigi ja Ukraina rahva, et me reaalselt nägime sellist jumala teenistust, ütleme, üle Ukraina, mida, noh, mina ei ole kuskil veel kohanud, et see oli tõesti midagi fantastilist. Meie reis absoluutselt igal hetkel, igas kohas oli, see oli lihtsalt jumala poolt nii kantud, mingisugune piiri peal tuleb, oleme kuskil pikas järjekorras, kuskilt ilmub keegi inimene, nüüd palub, et me sõidaksime ilma järjekorrata riigi piiri peal, antakse meile talon, kuskilt juhitakse läbi, kuskilt palutakse, et me sõidaksime täitsa umbes mingi tõkke puualt läbi riigi piiri peal, seda lihtsalt ei saa inimlikult seletada. Eile öösel me sõitsime Poola poole sõitsime mingisugust koledast teest läbi ja lõhkusime rehvi ära, meie ei teadnud, et sellel on auk sees. Katkise rehviga, kus on auk sees, me sõitsime Poolasse, me magasime öösel ära, seal oli veel natuke rõhku sees, praegu seisame rehvi järjekorras, tähendab rehvivahetus punktis ja meistrimees küsib, et kuidas te üldse siia saite. Seal on sõrme võime sellest august läbi lükata, aga rehv oli õhku täis ja me sõitsime sellega Poolasse sisse. Ma ei mõista. See on lihtsalt jumala arm. Jumala imed on igal hetkel, igal sekundil meiega. Lühidelt kokkuvõttes selline reis nagu
oli. See oli väga hea ülevaade. Sander, kas Ukraina võidab?
Amen. Ukraina võidab. Nad on 100% selles kindlad ja meie usume, ja oleme täitsa sellest kindlad, et Ukraina võidab.
Ma väga tänan teid, Sander, selle hommikuse jutuajamise eest. Ma väga tänan teid selle julge retke eest, mille te Ukrainasse tegite. Soovin teile õnnistatud uut aastat ja ilusat koduteed.
Aitäh ja olge õnnistatud ja teile ka.
Nädala kaja.
Äsja on Tartu Pauluse raamatupood andnud välja uue raamatu, milleks on Francis McNutti Vabastamine kurjadest vaimudest. Sellest olen palunud rääkima Eesti Evangeelse Luterliku kiriku lõuna piirkonna piiskopi Joel Luhametsa. Alustuseks, mida see raamat endast kujutab?
See raamat on üsna piiblile põhinev ja selle autori oma isiklikust kogemusest lähtuv käsiraamat või praktiline käsiraamat, selle probleemiga kokkupuutuse, mis on tegeleb kurjade vaimudega. Nimelt, kui Jeesus saatis jüngrid välja, siis ta ütles, et tehke terveks haigeid, ajage kurja vaime välja. Ja kui Markus evangeeliumis öeldakse, et Jeesus valis jüngrid, et neid välja läkitada ja et neil oleks meelevalt kurja vaime välja ajada, siis Jeesuse ajal oli kurjade vaimude välja ajamine üks peamisi tegevusi. Johannes kirjutab ka veel, et selleks on Jeesus avalikuks saanud, et ta tühistaks kurjade teod. Aga tänasel päeval on kurjus kuidagi salakavalalt tulnud meie maailma nii, et me oleme tema tähelepanult välja jätnud. Ja võibolla jagamegi inimesed kahte hulka. Üks on see, kes võibolla igal pool näevad kurjuse jõudust ja kurje vaime tegutsemas ja siis on teised, kes arvavad, et kurje vaim üldse ei olegi ja kõik hädadki, mis tulevad, on võibolla mingid haigused ja inimesi tuleks saata psühhiaatri juurde ja nõustamisele, et nad abi saaksid. Nii et see autor oli ise katoliku preester, aga ta puutus kokku karismaatilise liikumisega ja ta moodustas ühe sellise tiimi, mis tegeles inimeste aitamisega just nimelt kurjade vaimudest vabastamisel. Ja ma 40-aastase tööpraktika kokemusena on seda kirjutanud ühe raamatu, mis on käsiraamatuks ja annab õige mitmesugust nõu selles suhtes, et mill viisil kurjus avaldub meie elus või kuidas meie avame oma hinge kurja tegetsemisele, kuidas kuri vaim meid mõjutab ja millisel viisil võib olla inimene kurjaga seotud ja mis on meie ülesande kristlaste osa. Milles see meelevad on meile antud ja kuidas me saaksime Jeesuse nimel inimesi kurjadest vaimudest vabastada. See on see põhiliselt selle raamatu sisu. Muidugi raamatus on veel ka hulk, ka sellised näidispalveid erimate olukorda jaoks, mida paluda. Mõned ei ole muidugi antud mingisugused ettekirjutatud asjad, aga vähemalt näidised, mida saab igaks ka oma olukorrale ja oma südamed tunde järgi muuta. Aga ta on suureks abiks. Nii et selline, selline raamat. Muidugi ta tõstab üles ka veel selliseid probleeme. Ta Ameerika ühiskonnas ütleb, et umbes 70% arstidest näevad seda, et, et paljude haiguste häda taga on vaimset jõud ja oleks vaja vaimsetest jõudest vabanemist. Ja tegelikult Ameerika ühiskonnas ainult 30% vaimulikest arvavad, et nad on kutsutud kurje vaime välja ajama. Et paljude jaoks kurje vaime üldse ei eksisteerigi. Võibolla ka see on ka üks sellise kuradi taval nõu. Ja öeldakse ka, et kurjadel vaimudel on just kui meelevalt meie ratsionaalset mõtlemist rikkuda ja meie tunde maailma rikkuda ja suunata meie tähelepanu. Nii et ta kutsub meid tõelisele selle kristlikule võitlusväljale ja näitab, kus on vaenlane. Ja apostel ütleb ka, et meil ei ole siin tegemist liha ja verega, vaid taevas aluste kurjuse võimude ja valitsustega. Aga meie jutlused ja ka võibolla vaimulikud õppeasutused ei anna töötegijatele neid vahendeid kätte või õpetust, kuidas sellises olukordas käituda. Praktilises olukorras küll kõik vaimulikud kuidagi tajuvad seda, et need probleemid on. Inimesed tunnevad ennast vaevatutena, väga sageli on, tunnevad inimesed kodudes ennast ebakindlalt, kutsutakse kodusid pühitsema, on olukorda, kus lapsed näevad vaimusid tubades liikumas, aga me nagu julge, me arvame, et, et need võivad olla sellised mingisugused kujutluspildid, et see pole reaalne, aga me elame siiski reaalses vaimude maailmas ja võitlusväljal. Ja see on üks tänivaline raamat, mis annab meile juhised, kuidas siin maailmas elada ja kuidas me Jeesuse nime väes, kellel on ainsana meelevalt kõikide taevaluste ja maapäätsete vaimude üle, nendest jagu saaksime.
Tegu on tõsise ja keerulise teemaga. Kas mingit sarnast käsitlust kurjade vaimude, kurjadest vaimudest vabastamisest on üldse varem eesti keeles ilmunud?
No päris sarnast ei ole, aga muidugi kurjadest vaimudest ja kurjuse tegutsemisest on küll nüüd ilmunud. Aga kõik praegused ka meie, need, kes on lugenud neid ja ütlevad, et see raamat on, on parim käsitlus ja ka ta on üldse peetakse maailmas üheks paremas käsitluseks praegu selle teemal, sest ega selle teemal palju ei ole. Olin nüüd just eile tulin ühelt seminarit Soomest ja seal samuti on üks raamat samalaadne välja antud ja üks töötuba käsitlus täpselt seda, seda sama teemat. Nii et võibolla on see ka ajamärk, et meil nagu meie silmad avatakse nägemaks kurjuse jõude, mis tegutsevad ja noh, tegutsevad üksikisiku hulgas, aga, aga võivad ka rahvaste hulgas tegutseda ja võibolla ka globaalsed nähtused nagu sõjad, mis on ikkagi suur kurjuse sünnitus ja mõistusele aru saamatud, miks üks rahvas tungib teisele rahvale kallale. Et meil on sellised jõud, mis meie maailma mõjutavad, aga seda enam, et meil Jumala rahvana on antud meelevalt, Jeesus kutsus valisjüngrid, et neid saata välja evangeeliumi kuulutama ja et nendel oleks meelevalt kurjade vaimude üle. Ja see on Jeesuse käsk. Ja kui ta on vähegi aska ütleb, et kuulutage evangeeliumi, parandage haigeid, ajage kurje vaime välja, evangeeliumi kuulutasime ja tegeleme, aga tihti peale me oleme jätnud kõrvale kurjad vaimud. Üks minu lähedane oli Venezuelas, majas, kuhtu pandi elama, kummitas, oli kirikumaja, läks preestiga rääkima. Preestis ära, ei, see ei ole meie teema. Tundus nagu ta ignoreeris täiesti vaimste jõudu olemasolu. Ja mõnikord on küsitud, et miks Jeesuse ajal oli nii palju tegemist kurjade vaimudega. Ja Jeesust ka süüdistati, isegi otsiti põhjust, et mis meelevallaga ta kurje vaime välja ajab. Et võibolla tänapäeva teoloogid ütlevad, et see oli tollaegne primitiivne arusaam, et tegelikult olid nad vaimsu haigused, et olasti arsti juurde minema või arsti abi oli vähe arenud. Ilmselt ikkagi ei olnud see probleem. Muidugi selles raamatus on ka väga palju just seda, et kus teha vahet sellest, mis on haigus, kus vajab inimene nõustamist, kus ta vajab psühholoogia abi, aga kus on ta seotud vaimste jõuduga ja väga palju näidatuks ka, et mille kaudu need kurjad vaimud võivad meie ellu tulla ja kuidas nad meid seovad. Ja muidugi kõige tähtsam on see, et kuidas me need sellest vabaks saame.
Kellele on raamat suunatud?
Tegelikult peapiiskop Urmas Viilma, kes siin kaane peal annab ka soovituse selle raamatu lugemiseks, soovitab seda nüüd praktiliselt kõikidel lugeda, aga selle raamat on välja antud ka, et kõik kirikõpetajad, hingehoidjad, jutlustajad, aga eks me kõik oleme kutsutud jumalariigi töölisteks. See raamat vähemalt annab pildi sellest, millised ohud või probleemid võivad sellise kurjude vaimudega tegemist olla, et see eeldab siiski ka enese nagu ettevalmistamist, kui me sellele võitlusväljale astume. Paulus ütles ka, et varustage ennast kogu Jumala sõja varustusega, et suudaksite vastu panna kurade kavalate rünnakutele. Ma arvan, et see raamat on hea lugeda kõigil ja need, kes on seda võtnud, on väga kõrgelt seda hinnanud. Aga siin raamatus on sellised teemad nagu kurjadest vaimudest vabastamise piibelikud alused, siis ka vabastamisega seotud väärarusaamad, ettevalmised, palvetamine selle teema pärast, vabastamise pärast. Siin on juttu ka siis selle paikkondade või kohtade või kodude või majade või piirkondade vabastamisest kurjadest vaimudest. Aga siin on ka sellised teemad nagu, kas kurjad vaimud, teist võivad olla ka kristlased mõjutatud. Kas kristlased võivad olla kurjadest vaimudest vaevatud, et ka seda teemat siin käsitakse. Nii et ma arvan, et see on kasulik kõikidele lugeda, aga eelkõige muidugi kõigile vaimuliku töö tegijatele, hingehoidjatele, jutlustajatele, vaimuliku sametis olevatele inimestele.
Lõpetuseks, kes on andnud oma panuse selleks, et raamat vabastamine kurjadest vaimudest on saanud eesti keeles ilmuda?
No, Pauluse raamatupidaja andis selle välja. Pauluse kogudus ka rahaliselt nagu toetas seda, et ta saaks välja tulla, aga siin on mõned inimesed, kes puutusid sellel elus probleeme, kes selle raamatu üles leidsid ja kelle südames tekis kindel soov, et see raamat peaks paljudeni jõudma, sest raskustes leidsid nad sellest raamatust palju abi. Aga tõlkijaks on Ragne Kepler, Urmas Tamm küljendas, trükkiga ta Kreif, kõik õigused on selle välja andmiseks tulnud selle raamatu väljaandjast, kelleks oli Amerikas Baker Publishing Group ja täna on see meil käsitluses. Julgen ütelda, et ka meie peapiiskop Urmas Viilma on osa on siin, kes on oma sooja ja siira soovituse selle raamatu väljaandmiseks antud.
Iga tähes väga hea ja oluline töö on ära tehtud, et see raamat on välja antud ja see on siis leitav Tartu Pauluse raamatupoest.
Seda saab Tartu Pauluse raamatupoest, aga seda saab ka tellida, seda saab ka postiga saata, aga seda on ka Tallinnas metodisti kiriku poes või selles logose poes. Aga seda raamatut on võimalik saada ka Rahva raamatu ja Apollo raamatupoodidest. Ja tarvuks kindlasti küsida ka raamatukogudest. Raamatukogud ostavad sisse neid raamatud, mida inimesed soovivad lugeda. Ja kui raamatukogudest küsitakse seda raamatut, siis raamatukogud varustavad ennast sellega. Siis on ka nii, et inimene ei peagi ise võibolla ostma. Ta saab raamatukogus seda võtta lugeda. Aga muidugi ta on selline käsiraamat, mis võiks olla ikka igal inseriiulil. Ma olen isegi sellest raamatust teinud juba selliseid koopiaid ja on mul iga päeva kasutuseks annan kaasas. Nii et minu jaoks on see raamat saanud juba päris igapäevase kasutuse. Nii et selles suhtes võiks see ikka endal olla. Jah, nii palju veel, et saab tellida, kas või helistes või e-maili saates või raamat e-poest ostes.
Suur tänu teile, piiskop Joel Luhamets, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistusi teile ka kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ning jutuajamised tõid meieni toimetajad Kaarin Naftal, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Suur aitäh! Sõna said Philip Jordan, Silvia Leijaru, Indrek Luide, Sander Kukk ja Joel Luhamets. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued intervjuud on teie ees taas juba uue nädala lõpus. Soovin kõigile palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.